хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ад сёння перабрацца жыць у Менск з іншай мясцовасці будзе больш складана. Мяняюцца ўмовы пастаўкі на чаргу, мяняюцца нормы забяспечанасці агульнай плошчай. Сёння таксама прыйшло ўдакладненне, што ў літоўскім спісе, перададзеным Менску, магчыма і не было 400 беларусаў. Дэталі ўдакладнення на працягу гэтай паўгадзіны. Пачнём са скандальнай публікацыі, на якую адрэагавалі амаль усе ў ёй згаданыя, акрамя хіба пакістанскіх тэрарыстаў. Незалежныя інтэрнэт-рэсурсы апублікавалі копіі дакументаў, з якіх вынікае, што беларускія дзяржаўныя кампаніі праз Сырыю і Курдыстан магчыма прадавалі зброю дзвюм тэрарыстычным групоўкам у Пакістане. Афіцыйны Менск выступіў з абвяржэннем і пратэстам. Больш дэталёва паведамляе Валер Каліноўскі.
Копіі дакументаў апублікаваныя са спасылкай на хакерскую групу Anonymous, якая ўзламала серверы італьянскай кіберпаліцыі і атрымала доступ да перапіскі, датычнай да паставак зброі, якую нібыта вялі кампанія Beltech Export, Франсабанк, Мінабароны Сырыі, МЗС Беларусі. Публікуецца таксама выснова індыйскай вайсковай выведкі, што ёй удалося выявіць дзве пакістанскія тэрарыстычныя групоўкі, якім Беларусь нібыта прадае зброю, выкарыстоўваючы адмысловыя схемы. Паведамляецца, што падрабязнасці гэтай справы ведае міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў, адрасат некаторых запублікаваных лістоў. Беларускі МЗС першым выступіў з абвяржэннем гэтай інфармацыі. Прэсавы сакратар ведамства Андрэй Савіных назваў апублікаваныя копіі дакументаў фальсіфікацыяй і не першай правакацыяй, скіраванай супраць Беларусі. Цытую. Республіка Беларусь выконвае ўсе абавязанні ў поўнай адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам. Калі б існавала найменшая падстава, то нам даўно былі прад'яўленыя прэтэнзіі на афіцыйным узроўні. Гэта не адбываецца, таму што Беларусь строга кіруецца ўсімі нормамі міжнароднага права, заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі. У беларускім Франсабанку таксама абверглі згаданыя публікацыі.
МІД Беларусі ўжо пракаментировала распространённую в інтернеце публікацыю, а мы в сваю очередь присоединяемся к их заявлению. Хотим подчеркнуть, что письмо господина Аделя Касара было подделано и является абсолютно дезинформацией. Франсабанк ОАО и Франсбанк САЛ Ливан известны своим законопослушанием и соблюдением основных банковских традиций.
У компании Beltech Export отмовились комментировать скандальные публикации. Менскі вайсковы аглядальнік Александр Алесін не знайшоў у апублікаваных дакументах рэальных пацвярджэнняў нелегальных паставак зброі з беларускага боку.
Ні ў адном з дакументаў вообще не гаворыцца ні о прадмеце здзелкі, ні о том, што она ёсць, ні о паставках чаго, ні о паставках куда. Ну, доказательная база совершенно никакая.
З другога боку, на думку спадара Алесіна, Беларусі няма ніякага рэзону гандляваць з тэрарыстычнымі групоўкамі ў Пакістане, бо гэта паставіла пад пагрозу сапраўдныя беларускія кантракты на мільярды даляраў на легальным рынку зброі, у тым ліку з урадам Пакістану.
Беларусь имеет официальные контакты с Пакистаном, в том числе и в области вооружений, потому что Пакистан это ближайший союз Китая. Китай поставляет Пакистану вооружение, в том числе, я думаю, с белорусскими компонентами. Неоднократно фиксировались на радиоракетные системы Пакистана, которые базируются на машинах Минского завода колесных тягачей. Поэтому, естественно, что Беларусь вряд ли будет рисковать такими контактами ради неизвестно чего.
Спадар Алесін назвал апошнія публікацыі часткай інфармацыйнай вайны, якія ініцыюць сілы, якім не выгадная вайсковая супрацоўніца Беларусі з краінамі Усходу, напрыклад, Ізраіль. З другога боку, у канцы 90-х гадоў у Беларусі склалася рэпутацыя краіны, якая без асаблівага разбору распрадавала старую савецкую зброю. Цяпер сітуацыя змянілася, але гэта па-ранейшаму выкарыстоўваюць тыя, хто ажыццяўляе такія інфармацыйныя уцечкі. Былы супрацоўнік спецслужбаў Валер Костка асноўнай праблемай беларускага гандлю зброяй лічыць ягоную непразрыстасць, а адсутнасць кантролю грамадства. Ён згадвае, што раней нават міністр фінансаў краіны казаў, што не ведае, куды ідуць грошы ад продажу зброі.
Гэта тэма закрытая і ніколі яна не будзе, па крайней меры пры гэтым рэжыме, ніколі яна не будзе празрыстай. Я думаю, што не толькі наша зброя можа праварачвацца праз нашы здзелкі. Вот чым справа. Пра гэта ведаюць толькі адзінкі і тое, што прасочваецца ў прэсу, гэта проста праколы ў гэтай тайнай інфармацыі.
Зброя патрэбная перш за ўсё забойцам, да якіх адносяцца і тэрарысты. Таму нельга выключаць, што беларускія пастаўкі могуць трапляць і ў іхныя рукі. Каб давесці адваротнае, патрэбны парламенцкі і грамадскі кантроль за гэтай сферай, якога ў Беларусі няма, перакананы Валер Костка.
Што ўяўляюць сабой групоўкі Тэгрык-эль-Талібан і Ляшкар-э-Тэйба, якім Беларусь нібыта прадавала зброю? Калі яны маглі заплаціць беларускаму рэжыму да 20 мільёнаў еўра, то адкуль у іх грошы? Адказаць на гэтае пытанне мы папрасілі калегу з пакістанскай службы нашага радыё Дауда Хатака. Інтэрв'ю з ім вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Там жа чытачы знойдуць даведкі, складзеныя паводле звестак міжнародных экспертаў, калі і з кім Беларусь гандлявала зброяй, а таксама чым яшчэ праславілася хакерская група «Анонімас». З вами Радыё Свабода. Пасол Літвы ў Беларусі выбачыўся перад жонкай Алесі Бяляцкага ад імя літоўскага боку ў сувязі з інцыдэнтам, які прывёў да арышту яе мужа. Тым часам зняволенаму праваабаронцу перадалі ў камеру лекі і свежыя газеты. Працягваецца збор паручальніцтваў за вызваленне Бяляцкага да суду. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
У камітэце дзяржконтролю, куды ўваходзіць дэпартамент фінансавых расследаванняў, не каментуюць той факт, што абвінавачанне кіраўніку праабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму дагэтуль не выстаўленае. Бяляцкаму падазраюць у нявыплаце падаткаў з асабліва вялікай сумы прыбыткаў і з 4 жніўня трымаюць пад вартай.
Срок па закону 10 дней, у нас яшчэ нічога не было.
Паведамілі ў камітэце дзяржконтролю. 10 жніўня, які днём раней, адвакат Алесі Бяляцкага для ўдзелу ў следчых дзеяннях з удзелам падазронага не выклікалі. Праабаронца Владзімір Лапковіч сказаў, што днём раней для Бяляцкага прынялі харчовую перадачу, а сёння газеты і лекі. Пра ўмовы трымання Бяляцкага вядома няшмат.
Ён знаходзіцца ў камеры разам з асобамі, якія падазраюцца ў эканамічных злачынствах, што недапушчальных, то як то катаванняў на дадзеным, у нас няма інфармацыі, каб такія сродкі ціску на спадара Алесі ўжываліся.
10 жніўня стала вядома, што напярэдадні амбасада Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас перадаў жонцы кіраўніка праабарончага цэнтру «Вясна» Алесі Бяляцкага Наталі Пінчук выбачэнне Літвы ў сувязі з непаразуменнем, якое прывяло да арышту яе мужа. Пасол таксама праінфармаваў, што Літва вельмі сур'ёзна ставіцца да інцыдэнту і часова прыпыняе аказванне прававой дапамогі Беларусі паводле двухбаковай дамовы. Тым часам у Вільні міністр юстыцыі Літвы Рэмігіюс Шымашус у размове з рэдактарам сайту «Харта-97» Наталія Радзінай паведаміў падрабязнасці пра перадачу інфармацыі аб банкаўскім рахунку Алесі Бяляцкага да іншых грамадзянаў Беларусі, на якіх былі запыты з Беларусі. Паводле спадара Шымашуса, чыноўнікі міністэрства паставіліся да запыту адносна Алесі Бяляцкага як да рутіннага пытання. На жаль, нават тыя людзі, якія добра вядомыя ў Беларусі, іх імёны не заўсёды вядомыя нават высокаадукаваным людзям у Літве. Намі быў зроблены запыт у банкі. Пасля таго, як інфармацыя была атрымана ад банкаў, яна была перададзена Мін'юсту Беларусі. Цытуе сайт «Харта-97» прызнанне міністра юстыцыі Літвы Рэмігіюса Шымашуса. Міністр дакладна не змог сказаць, ці быў гэты запыт толькі на Бяляцкага, ці яшчэ на аднаго чалавека. Адначасовых запытаў на вялікую колькасць людзей ніколі не было, запэўніў Рэмігіюс Шымашус Наталлю Радзіну. Тым часам у Беларусі працягваецца збор паручальніцтваў за вызваленне Алесі Бяляцкага на час следства. Уладзімір Лапковіч распавёў.
Вельмі шмат народу ідзе. І Жанна Літвіна, і самым першым, хто падпісаўся, Олег Гула, Гарі Паганяйла, Інна Кулі, Александр Міленкевіч. Большасць калегаў Алесі Бяляцкага па грамадскаму сектору, яны ўжо падпісаліся. Алена Танкачова, вядомая праваабаронца. Так як у хуткім часе будзе вырашацца пытанне пра меру прасячэння Алесі Бяляцкага, мы думаем, як мага хутчэй перадаць першую частку гэтых паручальніцтваў, будзем вельмі радыя ўсім грамадзянам, якія в самы бліжэйшы час далучацца да гэтай кампаніі.
Это быў Уладзімір Лапковіч. На сустрэчы з беларускай журналісткай Наталлі Радзіна, якая днямі папрасіла палітычнага прытулку ў Літве, міністр юстыцыі гэтай краіны Шымашус таксама ўдакладніў раней распаўсюджаную інфармацыю пра спіс з 400 чалавек, чые банкаўскія рахункі ў Літве былі рассакрэчаныя для Менску. Паводле Шымашуса, лічба 400 – гэта колькасць запытаў рознага характару, якія Літва перадае Беларусі. Беларусь, што год прад'яўляе да 500 запытаў. Шымашуш казаў, што цяпер нельга надрукаваць спісы людзей, інфармацыя пра рахункі якіх была перададзеная ўладам. Але ў выпадках, калі літоўскі бок палічыць патрэбным, некаторых людзей ён пра гэта папярэдзіць.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Нягледзячы на стэрэатыпны вобраз беларуса як чалавека перакоўнага і бясконца цярплівага, штодня заўважаю праявы раздражняльнасці і агрэсіі. Людзі наўкол насупленыя, маркотныя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у нашай праграме, а праз хвіліну наша даследаванне развітання з Марай пра сталічную кватэру. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Беларускі МЗС назваў фальшыўкамі дакументы, паводле якіх Менск прадаваў зброю пакістанскім тэрарыстам. Эксперты таксама не бачаць у абнародаваных копіях дакументаў верагодных доказаў. Пасол Літвы ў Беларусі перадаў прабачэнні жонцы Алеся Бяляцкага ў сувязі з інцыдэнтам, які прывёў да арышту яе мужа. Афіцыйнае абвінавачэнне арыштаванаму праваабаронцу пакуль не прад'яўленае. Восьмы дзень працягваецца суд над распаўсюднікам беларускай кнігі Алесем Яўдахам. Віталь Рымашэўскі арганізоўвае праваабарончыя канферэнцыі ў рэгіёнах, дзе сядзіць найбольш палітвязняў. Ад сёння, паводле указу Лукашэнкі, значна абмежаваныя магчымасці для перасялення ў Менск жыхароў іншых рэгіёнаў. Нацыянальная валюта штодня слабее ў сярэднім на 100 рублёў. Такім чынам, ад сёння, 10 жніўня, паводле указу Лукашэнкі номер 346, значна абмежаваныя магчымасці для перасялення ў Менск жыхароў іншых рэгіёнаў. У прыватнасці, каб стаць на ўлік у чаргу на паляпшэнне жыллёвых умоваў, неабходна як мінімум апошнія 10 гадоў пражываць на тэрыторыі сталіцы. Раней для гэтага было дастаткова пражыць тут 5 гадоў. А норма забяспечанасці агульнай плошчы жылля ў Менску зніжаная з 15 до 10 квадратных метраў. Актуальную тэму даследуюць журналісты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Менск. На чарзе ў сталіцы 280 тысяч чалавек. Пра такую статыстыку інфармуе дзяржаўнае ўтворчае аб'яднанне «Мінскбуд». Аднак спецыялісты гэтага прадпрыемства ухіляюцца ад каментароў наконт сітуацыі і дэкрэту Лукашэнкі. Дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка лічыць, што чыноўнікі прыхільна ставяцца да гэтага рашэння прэзідэнта.
Раённая наменклатура, которая прыйшла власть вместе с Лукашенко, перебрались в Минск, своих родственников перетащили, а теперь можно закрываць. Что в этом странного?
Леанід Заіка таксама гаворыць пра эканамічны складнік цяперашняга крызісу ў жыллёвым будаўніцтве.
Эканамічная прычына совершенно проста. Не надо было і 5 лет назад, і 10 лет назад устраивать такой райсабес. Это бессмысленно. Рынок сам распределяет людей по территориям, по регионам.
Тым часам і ў рэгіёнах цяпер таксама пашыраецца крызіс у будаўніцтве жылля. Вось што ўдакладняюць карэспандэнты «Свабоды». З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Жыллёвых чаргавікоў на Магілёўшчыне 33 тысячы. Жыхарка абласнога цэнтру Галіна 3 гады стаіць у чарзе. Яе нумар 1542. Кожныя 5 гадоў яна павінна паведамляць у жыллёвы аддзел пра свае умовы пражывання. Колькі давядзецца чакаць кватэры спадарыні Галіне?
Самая малая лет 15-20. В условиях, честно говоря, верить в ваше конкретное, что подойдет очередь в теперешней ситуации экономической, с кризисом, у меня на здесь, конечно, мало.
Квадратныя метры ў новых дамах сягаюць па 1000 даляраў. Пакупніцкая здольнасць у насельніцтва адолець такія цэнавыя вышыні не ў стане. Спецыялісты раяць мяняць кватэры, так танней. Летась магілёўскім будаўнікам загадалі ўвесці 280 тысяч квадратных метраў жытла. Увялі крыху больш за 180 тысяч. На сёлета план вышэйшы 290 тысяч. За першае паўгоддзе, паводле афіцыйнай інфармацыі, увялі троху больш за 73 тысячы квадратных метраў. У 2010-м гэты паказнік складаў 109 тысяч.
Гарадзенщына. Пра сітуацыю жыллёва-будаўніцтва ў гэтым рэгіёне перадае Міхал Карневіч.
У гарадах вобласці Кшталт-Услоні, Магородні, дзе насельніцтва перавышае звыш 50 тысяч з пачатку чэрвеня, прыпынена выдача выдачі льготных кредитов на будаўніцтва жилля, и атрымаць кредит у лепшым выпадку цяпер можна под 17-26% на 20 год. Гэта і стала причиной припынення будаўніцтва. Слонімец, які стоїть у чарзе з 2003 года, каже, что еще пару годов не мог будаваться, покольки треба было робить великие выплаты по кредитах. А зараз усе спинилось, не глядячи на то, что жилевый кооператив давно сформованы. Люди ходят у райвиконкам, пытаются, але никто певного отказу дать не может.
Ну, зараз покуль все как бы так вот ни в таком незразумелом стане, как бы кошты растут каждый день. Коли там почнут наш дом будовать, неведомо. Теперь отримается, что эти вогули будут нечто будовать, потому что все как бы так с кредитами так само ж там подвисает питание, что там они ж уже как бы льготные обмежовывают. Может, еще...
Гэта была інфармацыя з рэгіёнаў. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску, прысвечанай перспектывам жыллёвага будаўніцтва, таксама паведамілі пра шэраг навінак. Менгарвыканкам выступіў з прапановай прадаваць камерцыйнае жыллё за валюту. Прынята таксама рашэнне пабудаваць першы шматкватэрны дом для мінчукоў у горадзе Спадарожніку, Смалявічах. Паводле афіцыйнага пытання, ўжо 700 сем'яў, якія стаяць на чарзе ў сталіцы, пагадзіліся будаваць кватэру ў Смалявічах. З вами Радыё Свабода. Аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя абвясціў аб правядзенні шэрагу праваабарончых канферэнцыяў. Найперш яны будуць арганізаваныя ў тых рэгіёнах, дзе адбываюць пакаранні палітвязні. Першая такая канферэнцыя адбудзецца 17 жніўня ў Магілёве. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Магілёў, Віцебск, Горадня – адрасы першых праваабарончых канферэнцыяў. Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні БХД, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году Віталь Рымашэўскі распавёў.
Фактычна, асноўных мэт дзве. Першая – давесці да тых людзей, хто непасрэдна сёння адказвае за ціскі, за рэпрэсіі на беларускіх палітвязняў, што яны будуць несці персанальную адказнасць за тое, што зараз адбываецца, што яны не здолеюць прыкрыцца вышэйстаячым кіраўніцтвам, наданством, якое яны трактуюць по-своему, кіраўнікі калоній, адказныя людзі за гвалт, за здзекі над палітзняволенымі, павінны ведаць, што яны панясуць пакаранне за гэта і што беларуская грамадскасць за гэтым сочыць.
Другая мэта канферэнцыі – актывізаваць рэгіянальныя арганізацыі, дэмакратычную супольнасць дзеля салідарнасці з палітзняволенымі.
Усе, без выключэння, палітычныя сілы сёння рыхтуюць і марш пратэсту, і удзельнічаюць у сацыяльных акцыях пратэсту, але мы не будзем мець поўнага маральнага права праводзіць гэтыя акцыі, калі мы будзем забывацца на, я лічу, галоўную маральную праблему, якая сёння ёсць у беларускім грамадстве, самую актуальную, гэта наяўнасць палітвязняў, калі мы не будзем таксама іх бараніць. Таму актывізаваць і, можа быць, даць імпульс вось мясцовай салідарнасці, новы імпульс.
Адказны сакратар аргкамітэту БХД Дзяніс Садоўскі паведаміў, што першая такая канферэнцыя пройдзе ў Магілёве 17 жніўня ў офісе грамадскай арганізацыі «Кола сяброў».
Мы плануем і ўжо пачалі запрашаць палітыкаў, праваабаронцаў, адвакатаў, сваякоў палітвязняў, перш за ўсё тых, якія сядзяць у Магілёўскай вобласці, дыпламатаў і, безумоўна, журналістаў. На гэтым праваабарончым форуме юрыдычны аспект будзе закрануты, безумоўна, важны аспект і міжнародны. Тут нам трэба вызначыцца з нашым агульным пасланнем, што мы кажам еўрапейцам, які аказваюць ціск на рэжым. Трэці аспект – это праваабарончы аспект. Наступны пункт, які мы плануем там абмеркаваць, гэта пытанне салідарнасці, магчымыя акцыі, так званыя сеткавай салідарнасць.
Кіраўніцтва БХД выказала на прэсавай канферэнцыі і сваё стаўленне да арышту праваабаронцы Алеся Бяляцкага. На думку Віталя Рымашэўскага, тое, што зрабілі з Алесем Бяляцкім, гэта ўдар па ўсёй беларускай апазіцыі.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» і ў прыватнасці Алес Бяляцкі нават сярод іншых палітыкаў, дэмакратычных актывістаў, праваабаронцаў, яго пазіцыя заўсёды адрознівалася прынцыповасцю, смеласцю ў дачыненні да дзейснай беларускай улады. Яны заўсёды былі ў авангардзе. Першыя здымалі голас за палітвязняў. Яны першыя даволі жорсткую, але справедлівую ацэнку давалі выбарам, фальсіфікацыя. І Алесь Бяляцкі арыштаваны, канешне, не за фінансавыя махінацыі. Ён сядзіць зараз за сваю грамадскую пазіцыю, за абарону людзей і нават больш за тое. Ён сядзіць таму, што ён небяспечны для сённяшняй улады.
Так мяркуе Віталь Рымашэўскі. А зараз увага, сёння вяртаюцца званочкі Яна Максімюка.
Дзякуй алене за лета. Чым радуюць палякі? Ганьба літоўцам. Самалёты над Сінай. Пра гэта і пра тое, як Гарбачоў думаў пра Беларусь, у новай перадачы «Званочкі».
менш як праз 10 хвілінаў, а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. Працэс абясцэньвання беларускага рубля працягваецца. Ад выходных на чорным рынку нацыянальная валюта штодня слабела ў сярэднім на 100 рублёў, перакрочыўшы псіхалагічную мяжу 7 тысячаў рублёў за даляр. Цяпер валютчыкі набываюць даляр за 6807 тысяч рублёў і прадаюць больш, чым за 7300. Пра апошнія падзеі і тэндэнцыі на валютным рынку раскажа Ігар Карней.
У ліпені кіраўнікі ўраду абяцалі, што сур'ёзныя рашэнні ў справе нармалізацыі сітуацыі на валютным рынку будуць прынятыя ў жніўні. Але падобныя заявы пра 1-2 месяцы на стабілізацыю гучалі пачынаючы ад красавіка. Як кажуць аналітыкі, чым даўжэй з крызіснымі з'явамі будуць змагацца толькі абяцаннямі, тым больш балючым будзе падзенне рубля. Доктор эканамічных навук Уладзімір Кулажанка таксама лічыць, што аб'ектыўных прычынаў верыць запэўніваннем уладных чыноўнікаў няма. Па яго словах, каб улады пайшлі на нязначнае абясцэньванне рубля на пачатку году, курс даўно зафіксаваўся б на адзнацы меншай за 4 тысячы рублёў, і ўлады ставілі перад сабой зусім іншыя задачы. Цяпер жа кантроль за працэсамі, якія ідуць незалежна ад волі Нацбанку, практычна страчаны.
Непераадолены крызіс як фінансавы, так і крызіс крэдыту. Аднаразовая дэвальвацыя беларускага рубля прывяла да таго, што вельмі цяжка ўстанавіць нармальныя адносіны як у знешнім гандлі, так і ўнутраным. Няма адпаведных суадносінаў курсу долара і курсу рубля. Безумоўна, праблема не вырашана, і нам прыйдзецца сустрэцца яшчэ з вялікімі цяжкасцямі.
Крызіс на макраэканамічным узроўні ускладняецца адсутнасцю валюты. Набыць у вольным доступе даляры, еўра, расійскія рублі немагчыма вось ужо амаль 5 месяцаў. З такой жа праблемай увесь час сутыкаюцца і суб'екты гаспадарання, многія з якіх ва ўмовах валютнага крызісу вымушаныя згортваць бізнес. На тле вялізнага адкладзенага попыту Нацыянальны банк не адважваецца на валютныя інтэрвенцыі. Да таго ж, каб задаволіць попыт, патрабуюцца значныя грашовыя пазыкі, даваць якія ніхто не спяшаецца. Апроч таго, як кажа фінансавы аналітык Кацярына Смірнова, у грамадстве па-ранейшаму існуюць вялікія дэвальвацыйныя чаканні. Заявы кіраўнікоў ураду і Нацбанку наконт распрацаванага сцэнару нармалізацыі сітуацыі многія ўспрымаюць як пагрозу таго, што рубель зноў апусцяць. А любыя панічныя настроі, як лічыць аналітык, наўпрост адбіваюцца на чорным рынку.
Рынак очень сильно отреагировал на двухсмысленное заявление Ермакова, Мясниковича. Люди действительно вот психологически опять начали верить. Рынок начал на это очень сильно реагировать, и наличный, и межбанк. Все очень четко отреагировало. Насколько в этой реакции объективной реальности, сказать сейчас трудно. Все-таки мне кажется, что не так много. Здесь очень много психологии.
Перш-наперш от хаосу на валютном рынку терпят бюджетники. Кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў і ведомстваў не маюць магчымасці компенсовать страты працаўнікам, якія ў выніку падзення вартасці нацыянальнай валюты ўжо страцілі ў даляровым эквіваленце больш за палову прыбыткаў. Пры такіх заробках спаборнічаць з цэнамі, якія растуць практычна штодня, амаль нерэальна. Колькі яшчэ насельніцтва будзе мірыцца з роллю донараў для няспраўджанага беларускага цуда? Сваё меркаванне выказвае былы банкір Валерый Кругавы.
Как дети. Ну, куда они денутся? Выживут. Какое-то время пройдет. После того, как отберут то, что можно было отобрать, потихоньку начнет восстанавливаться, потихонечку начнут привыкать к тому уровню, который есть. Никуда они не денутся, не вымрут. Не то, что у них, извините, это не продрассовка, что пришли домой и все забрали. Это чисто экономическими методами у них забирают. Поэтому я говорю, это все очень профессионально.
Большиня незалежных экспертов робить выснову. Без значных финансовых уливаний у звонку спынить негативные процессы у экономицы керавництва краины не здолее. Надта шмат часу было патрачана на тое, каб пераканаць насельніцтва, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем.
Індыя выказала ўраду Беларусі жаданне набыць акцыі «Беларусь-Калія». Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску індыйскі пасол Манодж Бхарці. Паводле яго, індыйскі бок цяпер чакае адказу ад Міхаіла Мясніковіча. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Індыя спадзяецца на куплю акцыі ў Беларусь-Калія. Яна стала другой пасля Расіі краінай, якая афіцыйна прапанавала Беларусі набыць долю ў гэтым прадпрыемстве. Цікавасць да сальгорскага прадпрыемства выкліканая тым, што Індыя разам з Кітаем і Бразыліяй ўваходзіць у тройку найбуйнейшых імпартэраў беларускіх калійных угнаенняў. Апошнім разом Індія заключила контракт на закуп 1 200 000 тонн таких угнаєнняў, паведаміў сёння амбасадар Бхарці.
Урад Індіі выказаў жаданне ўдзельнічаць у інвестыцыях у Беларусь калій. І цяпер крок у адказ павінен зрабіць беларускі ўрад.
Да індыйскай прапановы беларускія ўлады мусяць паставіцца надзвычай адказна, лічыць аналітык Сергей Чалы, і тлумачыць чаму.
Действительно, индийский рынок, наверное, один из самых сейчас перспективных, потому что китайский, он будет постепенно терять свое значение, там у них сейчас растет своя собственная добыча, то есть они потихоньку там будут сокращаться на сектор туда.
З індыйскім капіталам беларускім уладам будзе значна лягчэй манеўраваць у складаных кантактах з расейцамі, падкрэслівае Сергей Чалы.
Мець кантрольны пакет, скажам, у расіян, а, допустим, блакіруючы ў індусах, это, в общем, ну, скажам так, такая структура собственности нам позволяет в большей степени защищать свои собственные интересы, потому что при наличии иностранного миноритария, то есть, в общем, полномочия русских будут, в общем, в некоторой степени ограничиваться рамками приличий.
И еще одну перевагу супрацовниста с Индией бачит незалежный экономист Чалы.
Такая сделка позволяет получить оценку капитализации не на уровне. Президент посчитал, что 30 миллиардов и не меньше. То есть на переговорах, допустим, с русскими можно будет уже оперировать этой цифрой. Если четверть купили за 8 миллиардов, то в целом все предприятия стоят больше 30. По большому счету это довольно часто используемый механизм для получения оценки капитализации. Она все-таки более получается рыночная, чем любые там экспертные или хотелки той или иной стороны.
Экс-кандидат у президенты Беларуси Владимир Некляев звернулся с открытым листом до керовников Deutsche Bank и Сбербанку. У связи с тем, что эти банки вырашили дать кредит помером 2 миллиарда доляров под заклад акций Беларусь-Калия. Некляев цікавится, ці проводился аудит Беларусь-Калия на передадні сделки и где можно ознайомиться с его выниками. У листе Некляев так само пишет, что атрымальником кредиту является Беларусь-Калий, але представники его дирекции сверджают, что кредит не пойдет непосредственно на потребы предприемства. Ці вядома, на какие меты у таким выпадку будет використовываться кредит и за кошт каких крыніцаў он будет погашаться. Я вымушены задать гэтае пытанне вам, покольки у Республіцы Беларусь, громадянам якой я з'являюся, отсутничая свобода слова и доступ громадянам до информации, пиша Некляев. З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Белорусский МЗС назвал фальшивками документы, поводле яких Менск продавал зброю пакистанским террористам. Эксперты так само не бачать у обнародованных копиях документов верогодных доказов. Посол Литвы у Беларуси передал пробачение жонце Олеся Беляцкого в связи с инцидентом, який привел до арешту яе мужа. Официальное обвинувачение арештованному правооборонцу покуль не предъявленное. Восьмый день протягивается суд над распаўсюдником белорусской книги Олесем Яудахом. Виталь Рымашевский организовывая правооборонные конференции у регионах, где сядет наибольш политвязнев. От сегодня, поводля указу Лукашенко, значно обмежаванные махчимости для переселения у Менск жихаров інших регионов. Национальная валюта, что дня слабее, у среднем на 100 рублей.